មួយក្នុងចំណោមផលលំបាកនៅពេលដែលគេសិក្សាពីទ្រឹស្ដីរបស់កាលម៉ាគឺថាគាត់មិនត្រឹមតែជាសិទ្ធវិទូនោះទេប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃសំណេររបស់គាត់សរសេរមានលក្ខណៈជាទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រឬសង្គមវិជ្ជាជាដើមទោះជាយ៉ាងណាគូគំនិតដ៏ចម្បងមួយនៃទ្រឹស្ដីរបស់គាត់គឺការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបមូលធននិយមដែលវាផ្ដល់លទ្ធផលជាគម្លាតរវាងអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ឬរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅក្នុងសង្គមមួយដែលគ្មានទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរយៈពេលវែងអ្នកមាននឹងកាន់តែមានខណៈអ្នកក្រនឹងនៅតែក្រជាដរាបដោយបានធ្វើការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតទៅលើទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចបែបក្លាសសិករបស់ Adam Smith និង David Ricardo កាលមកបានបញ្យលទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ជារួមដោយមានការបកស្រាយតាមរូបមន្តគណិតវិទ្យាផងថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបមូលធននិយមនាសម័យនោះជាប្រព័ន្ធនៃការជិះជាន់និងកេងប្រវ័ញ្ចពិភពលោកបានពិពណ៌នាកាលម៉ាកថាជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃសតវត្សទី19សំណេររបស់គាត់បានបំផុសឲ្យមានចលនាបដិវត្តសកលនិងការពិភាក្សាវែងញែកដ៏តឹងតែងដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយនិងបន្តរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នកើតនៅរដ្ឋឈូសាបច្ចុប្បន្នប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខែឧសភាឆ្នាំ1918កាលម៉ាកជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធមូលធននិយមមានគុណវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគាត់បានអះអាងថានីតិទុនឬមូលធននិកដែលខិតខំស្វែងរកតែប្រាក់ចំណេញនិងព្យាយាមបង្ហាញថាការខិតខំធ្វើការងារគឺល្អឬឯការកំសាន្តគឺមិនល្អហើយការអភិវឌ្ឍសម្ភារៈទាំងឡាយនឹងធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សរីករាយនិងរុងរឿងទៅថ្ងៃអនាគតក្រោយមកវាអាចប្រញ្ញច្រានឲ្យមានផលិតកម្មធំធំនោះកម្មករនិយោជិតក៏នឹងទទួលបាននៅការពេញចិត្តលើការងាររបស់ខ្លួនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្នុងពេលជាមួយគ្នាប្រព័ន្ធនេះក៏នឹងត្រូវប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចឬវណ្ណៈកម្មករឬវណ្ណៈពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅកាលមកពន្យល់ថាការកេងប្រវ័ញ្ចកើតឡើងយ៉ាងសម្ងាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធមូលធននិយមព្រោះអ្នកដែលនឹងទទួលប្រាក់ចំណេញគឺពួកនីតុនជាឧទាហរណ៍សាមញ្ញកម្មករម្នាក់បានប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មមួយដែលអាចស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងតម្លៃ10ម៉ោងតែធៀបពិតកម្មករនោះទទួលបានត្រឹមតែ6ម៉ោងប៉ុណ្ណោះខណៈតម្លៃការងារ4ម៉ោងផ្សេងទៀតបានធ្លាក់លើដៃពួកនីតុនត្រង់នេះហើយវាជាការកេងប្រវ័ញ្ចលើវណ្ណៈកម្មករចេញពីប្រព័ន្ធនេះកាលមកបានសរសេរសៀវភៅរួមគ្នាមួយជាមួយ Frederick Engel ស្ដីអំពីគូគំនិតនៃបកគមីនីតែបានបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យម៉ាក់ស៊ីនីយមចំពោះសង្គមមួយដែលទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជាតិមួយត្រូវបានបែងចែកឡើងវិញហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាសម្បត្តិសាធារណៈខណៈវិស័យអប់រំគឺមិនគិតថ្លៃសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នានៅពេលដែលគាត់នៅរស់កាលម៉ាក់មិនសូវមានគេស្គាល់នោះទេហើយសំណេររបស់គាត់ទៀតសោតក៏មិនសូវមានអ្នកអានផងដែររហូតដល់ពេលដែលគាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំ1983មានមនុស្សត្រឹមតែ11នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមបន់ស្រន់របស់គាត់សពថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធមូលធននិយមកំពុងគ្របដណ្ដប់ពិភពលោកប៉ុន្តែគូគំនិតរបស់កាលម៉ាក់នៅតែជាបច្ចុប្បន្នភាពគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្របាននឹងកំពុងកើនឡើងកាលម៉ាក់បានទីទុកជាមុនថាប្រព័ន្ធមូលធននិយមនឹងរុញច្រានឲ្យអ្នកមានកាន់តែមានហើយអ្នកក្រនៅតែបន្តក្រីក្រគាត់ក៏បានព្យាករផងដែរថាមូលធននិយមនឹងរុញច្រានឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លានិងការកើនឡើងនៃសកលភូមិនីយកម្មប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធ្លាក់ទៅលើដៃម្ចាស់ស្ថាប័នធំធំនិងពួកនីតុនតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាតាមាក់មិនបានប្រមាមើលឃើញអំពីលទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធមូលធននិយមតែបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានភាពមានបានលើសពីមុនព្រោះដោយសារការផលិតទំនិញឬសេវាកម្មដែលមានតម្លៃថោកជាងមុនជាក់ស្ដែងចាប់តាំងពីកំឡុងឆ្នាំ1980ចំនួនមនុស្សរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្របានធ្លាក់ចុះសល់តែប្រមាណ1000នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រជាជនពិភពលោកទាំង 7.7 ពាន់នាក់ឬសល់ត្រឹមតែប្រមាណ 10% កាលមកក៏មិនបានព្យាករផងដែរអំពីលទ្ធភាពដែលប្រព័ន្ធមូលធននិយមអាចធ្វើកំណែទម្រង់ខ្លួនឯងដោយបង្កើតរដ្ឋសង្គមកិច្ចហើយអាចបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនៃប្រជាជាតិមួយឡើងវិញដោយយន្តការពន្ធដារនិងការចំណាយសាធារណៈ